Oficiālā Briseles amatpersona atbild uz jautājumu, kad starp Eiropas Savienību un Ukrainu varētu tikt ieviest bezvīzu režīms, ir skopa. Ir jāsagaida ziņojums, kurā tiks novērtēts Ukrainas progress visu nepieciešamo prasību izpildē. Tomēr ir skaidrs, ka šis ir arī politisks, nevis tikai formālu kritēriju jautājums, un par to tiks spriests māja beigās Rīgā gaidāmajā Austrumu partnerības samitā. No valdības vadītājas Lemdotas Straujumas otrdien Kīvā sacītā, izriet, ka vis tālāk sarunās par bezvīzu režīmu ir pavirzījusies Gruzija, bet Ukrainai vēl varētu nākties pagaidīt.
Es nevaru solīt, ka Rīgas samitā mēs varētu šādu lēmumu pieņemt par Ukrainu, jo tur ir kritēriji, kas ir jāizpilda katrai valstī, taiskaitā Latvijas pildīja, un līdz tomēr to kritēriju saslēgšanai no sešām valstīm ir Gruzija. Tā kā Ukrainai, tiezumē, mums būs... Noteikti nebūs tas, ka mēs 21. vai 22. maijā paziņosim, ka būs drīžu režīms, bet mēs gribētu, lai mēs norādītu datumu, kad tas varētu būt.
Straujuma negribēja publiski nosaukt bezvīzu režīmu ieviešanas datumu ar Ukrainu, atzīstot, ka Eiropas valstīm par to ir atšķirīgi viedokļi. Tas vēlreiz esot kļuvis skaidrs pēc viņas pirmdienas sarunas ar Francijas prezidentu François Hollande Parīzē. Tomēr kuloros tiek runāts par šī gada beigām, ja tiks izpildīti visi kritēriji. Pamatīgs šķērslis gan ir arī konflikts Ukrainas austrumos, kura dēļ Ukrainas robeža ir nestabila. Ukrainas politiķa garajā vēlmju sarakstā no Eiropas bezvīzu režīms ir viena no pirmajām prioritātēm. To šonedēļ tiekoties ar Eiropadomas priekšsēdētāju Donaldu Tusku un Eiropas komisijas vadītāju Jean-Claude Junckeru vēlreiz pasvītroja arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko.
Es ceru uz jūsu atbalstu Rīgas Austrumu partnerības samita laikā 21. un 22. maijā, lai pieņemtu pozitīvu lēmumu par bezvīzu režīmu ieviešanu. Tas kļūtu par nopietnu Eiropas signālu Ukrainas tautai. Tas būtu labs novērtējums mūsu līdzinējiem centieniem un pamudinājums strādāt arī turpmāk.
Jāpiebilst, ka nesen Eiropas Savienība jau ieviesa bezvīzu režīmu ar Moldovu. Tas tiek uzskatīts par diezgan veiksmīgu piemēru, jo daudz Moldovas pilsoņi ir izmantojuši iespēju doties uz Eiropu. Nav arī strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuri izmantotu bezvīzu režīmu, lai nelegāli paliktu Eiropas Savienībā. Tas varētu būt kā labs pamudinājums arī sarunās par vīzu atcelšanu Ukrainas pilsoņiem. Artems Konakavs, Latvijas Radio, Kīvā.